ኣብ ኢየሩሳሌም ንሃይማኖት ኣይሁድ ዝቐንእ ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ፍቓድ ተቐቢሉ ድማ ንደቀ መዛሙርቲ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰጎም ነበረ። ናብ ደማስቆ ክኸይድ ከሎ ካብ ሰማይ ብርሃን ኣብ ዙርኡ ኣብርሀ፣ ኣብ ምድሪ ድማ ወደቐ። ሳውል ሳውል፣ ንምንታይ እትሰጎኒ? ሳውል ድማ መን ኢኻ ንስኻ በለ። እቲ ንስኻ እትሰጎኒ ዘለኻ ኢየሱስ እየ በሎ። ሳውል ድማ ጐይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ? ተንስእ እሞ ናብ ከተማ ኺድ፣ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ክንገረካ እዩ በሎ። ኣብ ዙርያ ሳኦል ዝነበሩ ሰባት ድምፂ ይሰምዑ እምበር ዝርእይዎ ነገር ስለ ዘይነበረ ተገረሙ። ሳኦል ብድድ ምስ በለ ድማ ኣዕንቱ ክርኢ ስለ ዘይከኣለ ብኢዱ መሪሖም ናብ ከተማ ወሰድዎ። ኣብ ከተማ ዓይኑ ከይረኣየ፣ ምግቢ ከይበልዐ፣ ማይ ከይሰተየ 3 መዓልቲ ዝኣክል እናጸለየ ጸንሐ። ኣብ ደማስቆ ሃናንያ ዝበሃል ወደ መዝሙር ነበረ እሞ ጐይታ ብራይ ሃናንያ በሎ። ሃናንያ ድማ እንሆኹ ጐይታይ በለ። ናፍታ ቕንዕቲ ትበሃል መንገዲ ኺድ እሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ ይጽልሎ፣ ኣብኡ ድለዮ በሎ። ሃናንያ ድማ ጐይታይ፣ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቶም ኣመንቲ ክንደይ ክፉእ ኸም ዝገበሮም ሰሚዐ ኣለኹ። ናብዚ እውን ነቶም ኣመንቲ ክኣስር ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ፍቓድ ኣለዎ። ጐይታ ድማ ኪድኣ እዙይ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ህዝብታትን ነገስታትን ስመይ ክጸውር ዝግብኦ ምሩፅ ኣቕሓይ እዩ በሎ። ሃናንያ ድማ ተሲኡ ናብ ሳውል ከይዱ ኢዱ ጽዒኑ ሳውል ሓወይ ረአ ኢሉ ጸለየሉ። መንፈስ ቅዱስ ድማ መልኦ፣ ካብ ዕንቱ ድማ ቅራፍ ዝመስል ወደቐ። ኣዒንቲ ሳውል ድማ ረአያ። ተንሲኡ ድማ ተጠመቐ። ምግቢ ምስ በልዐ ኸዓ በርትዐ። ኣፍቲ ደማስቆ ድማ ምስቶም ደቀ መዛሙርቲ ነበረ። ኢየሱስ እቲ ተስፋ ዝተገበረሉ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ እናገለጸ ድማ ነቶም ህዝቢ መልሲ የስእኖም ነበረ። እቶም ዝሰምዕዎ ኩሎም ድማ እዙይ ሲ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቶም ኣመንቲ ዘሳደደ፣ ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ንዘለዉ ክኣስር እውን ከም መራሕቲ ሃይማኖት ስልጣን ዝተቐበለ ዶ ይኮነን ኢሎም ተገረሙ። ክቐትልዎ ደልዮም ድማ ለይትን መዓልትን ይጽበይዎ ነበሩ። እዙይ ዝፈለጡ ደቀ መዛሙርቲ ድማ ብኸፈር ገይሮም ብለይቲ ብቐጽሪ ኣውፅእዎ። ናብ ኢየሩሳሌም ድማ ኸደ። በርናባስ ከዓ ተቐቢሉ ናብ ደቀ መዛሙርቲ ሓወሶ። ኣብ ደማስቆ ከመይ ጐይታ ኸም ዝተገለጸሉን፣ ኣብ ደማስቆ ድማ ብዛዕባ ክርስቶስ ከመይ እናገለጸ ነቶም ህዝቢ ከም ዘረድኦምን ተረኸሎም። ሳውል ኣብ ኢየሩሳሌም ብስም ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብትብዓት ይሰብኽ ነበረ። እቶም ኣይሁድ ድማ ክቐትልዎ ደለዩ። እቶም ኣሕዋት ከዓ ናብ ጠርሴስ ሰደድዎ። ኣብቲ ኸባቢ ዝነበረ ኣብያተ ክርስቲያናት ከዓ ሰላም ረኸባ፣ ተሃነፃ። ብፍርሓት እግዚኣብሔርን ብመንፈስ ቅዱስ ምጽንናዕን እናሰፍሓ እናበዝሓ ከዳ።